Ještě jednou se, milí přátelé, podíváme na 137. žalm. Je to text, kterému náš učitel věnuje mimořádnou pozornost. Kdyby se takto věnoval každé kapitole v písmu nebo jen každému žalmu, který jsme dosud četli, trvalo by nám probírání Bible jistě několik desetiletí. U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli. To je začátek 137. žalmu. Úsek od 3. verše nadepisuje náš učitel slovy nejtvrdší zkušenost zajatců. Když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám, zaspívejte nám některý ze sionských zpěvů. Tolik 3. verš. Obyvatelé Babylona se patrně doslechli o zpěvu v Izraeli. Izraelci byli zřejmě světově známí svými bohoslužebnými zpěvy, které byly do nejmenšího detailu propracované. A když se rozkřiklo, že tito lidé byli nyní jako otroci přivedeni ke kanálům u Babylona, aby tam bydleli v pracovních táborech a vykonávali otrockou práci, přicházeli patrně zvědavci, kteří chtěli Izraelce vidět na vlastní oči. Izrael byl nepochybně světově známý tím, že v jeho hlavním městě Jeruzalémě býval chrám živého Boha. Popularitu tohoto chrámu, celého města a vlastně celé země i Hospodinova jména získal už kdysi dávno moudrý král Šalomoun. Když návštěvníci kdysi přijížděli do Jeruzaléma, kromě krásné architektury viděli také lid, který se neklaní modlám, ale slouží Bohu, jehož není vidět očima. Viděli lid, který přichází ke chrámu a chválí Hospodina zpěvem. Nikdy nic takového neslyšeli. I královna ze Sáby se přijela z veliké dálky podívat, když se o tom doslechla. Nechtěla věřit zpravodajům, kteří jí popisovali, co v Jeruzalémě viděli. Během židovských svátků se všichni občané zhromáždili v Jeruzalémě, aby zpívali žalmy a písně chval. Už král David sestavil velmi početný pěvecký sbor a k tomu ještě orchestr s mnoha hudebníky. Náš doktor McGee v tomto svém pojednání uvádí odhad, že při takových svátcích se v oblasti chrámu mohlo sejít až 100 000 lidí, aby dobrořečili Bohu a zpívali mu ke chvále. To musela být nádherná zkušenost, slyšet tolik lidí oddaných Hospodinu, jak zpívají. Ano, Bůh si přál, aby se tyto zprávy roznesly do světa. Vždyť šíření Hospodinova jména mezi národy, to bylo poslání izraelského národa. Ale nyní chrám je v troskách. Všechny zlaté chrámové ozdoby jsou ukradeny. Budova je zničena. Město vypáleno. Hradby rozbořeny. Ve městě je slyšet možná jen vití šakalů nebo zvuk jiné zvěře. Lid je v Babyloně, koná otrockou práci a hlasitě naříká. Do toho smutku a nášku Izraelců přicházejí Babyloniané s nabídkou. Uspořádáme s vámi koncert. Když přišli k zajatcům a viděli jejich nástroje rozvěšené po stromech a vyčerpaný lid po práci usazený na zemi v pláči, poněkud s posměškem jim říkali, zaspívejte nám nějakou sionskou píseň. Slyšeli jsme, že celý národ umí krásně zpívat. Aspoň něco zanotujte. A co na to zajatci? 4. verš. Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Izraelci ztratili svou píseň. Nebylo jim do zpěvu. Tuto výzvu ke zpěvu pokládali za výsměch. Vždyť Sion je plný trosek, prachu a popele. Co pak můžeme zpívat radostné písně, když jsme byli odvlečeni z naší domoviny kamsi do otroctví? Jak bychom mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Izraelci tedy odmítli zpívat. Jejich zpěv patřil do chrámu. A když chrám byl zničen a když byli mimo svou vlast, neměli žádné motivy ke zpěvu. A Hospodin to po nich ani nežádal. Jejich bohoslužebný zpěv, jejich duchovní hudba byla určena pro chrámové slavnosti, nikoli pro pohanské zajetí. Situace dnešního božího lidu, božích dětí, situace biblických křesťanů je dnes poněkud jiná. Boží dítě je na této zemi pouze poutníkem a cizincem. Není, nebo alespoň nemá tu být, zajatcem. Pokud Izraelci kdysi před mnoha staletími byli poutníky na cestě z Egypta do zaslíbené země, šli při tom pochodu jako první levíté, kteří nesli truhlu Hospodinovi smlouvy a zpívali. Za nimi šel kmen Juda a tak dále, připomíná nám biblickou historii náš znalec Bible, doktor McGee. Tehdy Židé kráčeli s písní na rtech, i když ještě nebyli ve své domovině, ještě nebyli v zaslíbené zemi. Podobně současný boží lid, tedy církev Pána Ježíše, má kráčet s písní na rtech, protože má před sebou jasný cíl. Každý upřímný křesťan má mít ve svém srdci chválu Bohu. Nemusí mít vždycky píseň na rtech, protože u někoho z nás by to byl spíš radostný hluk než zpěv. Ale jde o obsah našeho nitra. Jsme sice v cizí zemi, ale jsme poutníci, kteří mohou zpívat píseň vykoupených, protože jsou na cestě k domovu. Popravdě řečeno, možná bychom byli i vnitřně radostnějšími křesťany, kdybychom více zpívali, kdybychom těm chvalám adresovaným našemu Bohu dali více prostoru jak v našem srdci, tak také v našich projevech. Je mnoho příčin, proč ztrácíme chuť do zpěvu, proč boží děti nespívají. Někdy je to věc temperamentu anebo přirozeného sklonu, jak to popisuje náš praktik křesťanství. Jindy může náš zpěv a chválení Pána utlumit či přehlušit zklamání nebo nesnáze nebo různé problémy a trápení, s nimiž si nevíme rady, kterým se poddáváme, která se nás zmocňují nejen nějak zvenku, ale svírají velmi často taky naše nitro, naše srdce. McGee vzpomíná na okamžik, kdy přišel jako služebník božího slova do Los Angeles. Jednou vyšel do města, postavil se na ulici a pozoroval lidi, kteří chodili kolem. Někteří lidé šli za zábavou a odpočinkem. Někteří přišli do velkoměsta vydělat peníze. Ale také tu bylo možno spatřit celou spoustu nešťastných tváří, podobně jako asi kdekoliv na světě. Když jsem tak pozoroval lidi, pokračuje ve svém vyprávění náš kazatel, spatřil jsem ženu, jejíž tvář byla zvlášť smutná a strhaná. Dosud jsem neviděl tak strápený obličej. Přemýšlel jsem chvíli o jejím osudu. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem tuto ženu spatřil v neděli ve shromáždění. Ještě víc jsem byl překvapen v okamžiku, kdy za mnou ona sama přišla a žádala mne o rozhovor. Vyslechl jsem její příběh a pochopil, proč vypadá, jak vypadá. Její život byl poznamenán tragédií. Když takové situace potkají boží děti, nebývá jim do zpěvu. Dalším důvodem ztráty písně, důvodem zapomnění na zpěv a radost, bývá někdy hřích v životě věřícího člověka. Když člověk vědomě zhřeší, nemůže se radovat, nemůže upřímně zpívat veselé písně o Pánu. V žalmu 51. jsme si kdysi dávněji četli, jak David volá: navrať mi radost spasení svého. David nepřišel o spasení, ale ztratil radost. Ztratil ten čirý a krásný pohled na svého Boha. A proto žádá o obnovení všeho, co bylo. Obnovení naší radosti a chvalospěvu Pánu Bohu v životě může nastat, když poznáme pravou příčinu, která nás o tu radost připravila. A když ta příčina pomine, když ji s pomocí Pána odstraníme nebo překonáme. Pán Ježíš sám nebyl mužem smutku, ale poznal, co je to největší hoře. Čteme si o něm, že se stal mužem bolesti. Byly to naše nemoci, které nesl, naše bolesti a trápení. Největší úzkostí a bolestí, která jej mohla potkat, bylo však odloučení od živého Boha, kterého jako svého otce tolik miloval. Ale on právě do tohoto odloučení vstoupil kvůli nám, na našem místě, protože nesl náš hřích. Vstoupil do Božího soudu proto, abychom my mohli být z toho soudu vysvobozeni. A to je způsob, jak nám připravil novou a živou cestu k Bohu. Umožnil obnovení našeho vztahu s Bohem Otcem a to je pro nás úžasná cesta nové radosti a chvály Bohu za všechno, co se nám v Pánu Ježíši Kristu dostalo. 5. a 6. verš ve 137. žalmu náš učitel a komentátor nadepisuje slovy: vrcholná zkušenost zajatců. Obsah těchto veršů je dost kontrastní s tím, co jsme četli a o čem jsme přemýšleli předtím. Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat. Nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Když zvědavý dav Babylonianů dráždil Izraelce a chtěl, aby zpívali své oslavné písně určené jen Hospodinu, odpovídali zajatci: my nemůžeme zpívat. A potom zvláštním způsobem přísahali při Hospodinu, přesto všechno, co prožívají, nesmějí zapomenout na svého Boha, na svou vlast, na kdysi tolik slavné město Jeruzalém. A tato přísaha, to, jak se tímto zvláštním, silným způsobem zařekli, to ukazuje naději. Tato slova jsou vlastně příslibem věrnosti svému národu a Hospodinu. Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat. Nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. A pak následuje text, který je začátkem hrozby. 7. verš. Připomeň synům Edomu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali: bořte, bořte do základů. Edom, na jedné straně bratr a na druhé straně věčný nepřítel Izraele, byl zřejmě nějakým způsobem přítomen pádu Jeruzaléma a dal se na stranu vítězících rozvášněných Babylonianů. Edom měl radost ze zničení Jeruzaléma. Lidé z tohoto národa patrně chodili a mnuli si ruce nebo provolávali taková hesla, jak zde bylo uvedeno: bořte! Bořte do základů, strhněte hradby, zničte město. Chceme se zbavit toho hrozného města. A Izraelci nyní vzpomínají na tato strašná hesla, která Edomci provolávali, a žádají spravedlnost. Žádají pomstu. Je to volání po soudu nad nepřítelem. Někdo může namítnout: to není křesťanské. Souhlasím, to skutečně není křesťanské. Ale text, který právě čteme, pochází z doby zákona, kdy platilo oko za oko, zub za zub. Ti lidé žili pod zákonem, který trval na bezprostřední spravedlnosti i v té pozemské rovině. ti lidé nežili pod milostí. Epochálně jiný postoj ukázal až Pán Ježíš, když se modlil za ty, kteří jej křižovali. Otče, odpusti jim, neboť nevědí, co činí. Podobně za své katy, nebo spíš za rozvášněné vrahy, prosil o něco později také Štěpán, který byl křesťanem, který byl následovníkem Pána Ježíše. To už byla úplně jiná doba. A o několik let později to potvrzuje také apoštol Pavel, když píše v dopise Římanům ve 12. kapitole v 19. verši tato slova. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je napsáno, mně pomsta, já odplatím, pravý Pán. Tak tohle je postoj křesťana. Znamená to pro nás, že si máme nechat všechno líbit, že máme pominout každou křivdu, kterou na nás kdekdo spáchá? Nikoli. Můžeme se bránit. Záleží na tom, oč se jedná. To bychom museli rozvinout více biblických textů a konkrétních příkladů. Někdy se musíme bránit, protože bychom totiž svým mlčením mohli mít vyloženě spoluúčast na zlu, které se děje, kdybychom se proti němu nijak neozvali. V těch novozákonních citátech jsme si četli, abychom se vzdali pomsty. To znamená, abychom netoužili po zlu, abychom se mu nepoddávali, abychom je nechovali ve svém srdci. Přijde čas, kdy Bůh sám všechny věci uvede v soulad. Přijde čas, kdy se dostaví pomsta anebo trest všem, kdo si jej zasluhují. Náš učitel nám cituje text ze Zjevení Jana, kde je napsáno tohle. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Spravedlnosti bude tedy ve svůj čas učiněno zadost. Ti zajatci u babylonských řek nenáviděli zlo, kterého byli svědky, kterého byli osobně účastni, protože to zlo na sobě bezprostředně cítili. Žádali vykonání spravedlnosti, která k těmto hrozivým, pro nás patrně zcela nepředstavitelným skutkům patřila. 8. verš. Záhubě propadlá babylonská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Pokud jde o pomstu, máme se vzdát toho, abychom ji sami uplatňovali, abychom se nějak na lidech, kteří se proti nám provinili, snažili sami ji vykonat. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasejevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasejevá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, dobře činíme všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Nevím, jestli jste poznali citát z epištoly Galackým 6. kapitoly od 7. po 10. verš. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Tento zákon sedby a žně je někdy až velmi nepříjemný. A vidím, že se uplatňuje nejen na bezbožnících, nýbrž v různých sférách, taky na Božích dětech. Při výkladu posledního verše našeho dnešního 137. žalmu se dostaneme do opravdových těžkostí, povídá náš McGee, jak jeho komentář do češtiny přeložila sestra Havlová. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. Sklíčení a zoufalí zajatci u babylonských řek jsou žádáni, aby svým utlačovatelům zpívali své duchovní písně, které byly určeny výhradně pro oslavu Hospodina jejich Boha. Izraelští zajatci odpovídají, že prostě zpívat nemohou. Před jejich zraky se tu znovu jakoby odvíjí ten hrozný obraz zničeného božího chrámu a celého Jeruzaléma. Při vzpomínce na sionské písně vidí zajatí Izraelci před očima hořící chrám a celé město. Vidí potěšené Edomity, jak nad tou skázou jásají, a ve vzpomínkách vidí také rozvášněné Babyloniany, jak konají dílo skázy. A pak nastala další hrozná věc. Zoufalá izraelská žena drží v rukou své jediné dítě a s děsem v očích se rozhlíží, kam s ním utéci před záhubou. Tu přistoupí voják babylonské armády, vytrhne jí dítě surově z rukou a... Při vzpomínce na tuto neuvěřitelnou krutost, s jakou Babyloniané zabíjeli i maličké děti, si otec dítěte říká, Bůh je spravedlivý, on dovolí, aby někdo udělal totéž Babyloniánům. Ať se nám to líbí nebo ne, je historickou skutečností, že Kýrus Velký prostřednictvím svého vojska odplatil Babyloniánům stejnými skutky, jaké oni spáchali na Izraelcích. Je přímo děsivé, že v této naší době, kdy se civilizace dostala na takovou výši, takřka na každém kontinentě hoří alespoň jedno válečné ohnisko. Nelidské jednání člověka s člověkem činí tento verš stále platným. A přijde ještě den, kdy budou peklu otevřeny brány tohoto světa do kořán. Děkuji Bohu, že on sám je Bohem spravedlnosti a že on sám ve svůj čas ukončí a spravedlivě odplatí každé příkoří a násilí, které se na této zemi dosud událo a stále děje. Ale děkuji mu také za milost. Děkuji mu za to, jak je stále plný milosrdenství. Vyjadřuje své osobní zaujetí boží láskou náš kazatel. Ten kříž na Golgotě stále ještě září do temnoty světa a zvěstuje velikou boží lásku. Přijal si ji, milí posluchači? Ještě stále je tu možnost odevzdat se jí.